Բարյար ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այս ժամի ծրագրում լսեք։ Եռյակը քննարկում է իշխանապահության հասնելու ուղիները, փոխադարձ վիրավորանքներ ազգային ժողովում, հանրապետականի խմբակցության ղեկավարը ծանր մեղադրանք է հնչեցնում ընդդիմադիրների հասցեին։ Շվեդիայի արևելյան գործընկերության դեսպանը հույս ունի առաջընթաց կգրանցվի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Նախախորհրդարանի աջակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել, նրանց կույր աջակցին ոստիկանները թողել էին փողոցի մեջտեղում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր 83 տարեկան հասակումը ացել է իրանցի հայտնի քաղաքական կրոնական գործիչ Այաթոլա Մոհամեդ Ռեզա Մահդավիղանին, ով զբաղեցնում էր Հանրապետության փորձագետների խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Իրանցի քաղաքական գործչի մահվան կապակցությամբ երկրում երկօրյա սուգ է հայտարարվել։ Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանի թռիչքուղուց ձյուն մակրող մեքենայի վարորդին։ Քննիչների կարծիքով հենց վարորդն է Ֆալկոն օդանավի վթարի պատճառը, նա գտնվել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Հիշեցնենք, երեկ-երեկո Անվնուկովո օդանավակայանում նավթային հայտնի Total ընկերության գլխավոր տնօրեն Քրիստոֆ Դ. Մարժերին պատկանող օդանավը թռիչքի պահին բախվել է ձյուն մակրող մեքենային, ինչի արդյունքում Դ. Մարժերին և անձնակազմի 3 անդամները մահացել են։ Եվրամիությունը ողջունել է Ադրբեջանի նախագահի հրամանը, որի համաձայն անցած շաբաթ ներում է շնորվել 84 մարդու, որոնցից 4-ը քաղաքացիական ակտիվիստներ են, այս մասին նշված է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Քեթրին Էշտոնի և ընդլայնման ու հարևանության քաղաքական հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի տարածած համատեղ հայտարարությունում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ, սակայն վրացական կողմից պետք է համապատասխան քաղաքական կամք լինի։ Պաշտոնական Թբիլիսին իր հերթին կողմնակից է վրաց-ռուսական բարձր մակարդակի հանդիպումների անցկացմանը, սակայն անհրաժեշտ է մանրակրկիտ նախապատրաստություն, մեկնաբանելով Պեսկովի խոսքերը հայտարարել է Վրաստանի կառավարության ղեկավարի Ռուսաստանի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2008 թվականին առաջարկել է Ուկրաինան կիսել Լեհաստանի և Ռուսաստանի միջև, հայտարարել է Լեհաստանի խորհրդարանի խոսնակ նախկին արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին Պոլիտիկո կայքին տված հարցազրույցում։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 7-օրյա հետաքննությամբ պարզել է, որ ուկրաինական զորքերի և անջատականների բախումներով հայտնի հանրային ավելի քան 12 վայրերում կան կասետային ռումբեր։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ բնակելի վայրերում կասետային ռումբերի կիրառումը ռազմական հանցագործություն է։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրամիության ներկայացուցիչներն այսօր հանդիպում են Բրյուսելում, փորձելով լուծում գտնել գազի հարցով պայմանավորված խնդիրներին։ Կողմերը քննարկում են ժամանակավոր համաձայն ագրով Ուկրաինայի տարածքով Եվրոպայի գազամատակարարման պայմանները։ Ղրղստանի իշխանությունները հայտարարել են Մաքսային միության ու Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու միանալու մտադրության մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն Ղրղստանի նախագահի և վարչապետի հետ այսօր տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Խորհրդարանական եռյակը քննարկում է առաջիկա ուրբաթ կայանալիք հանրահավաքի օրակարգը և իշխանապահության հնարավոր ուղիները։ Դատելով նախորդ հանրահավաքի գլխավոր ելույթներից, եռյակն ուրբաթ օրը կներկայացնի իշխանապահության սցենարը։ Խորհրդարանի 3 ոչ իշխանական ուժերը խոստովանում են, մարդիկ հոգնել են խոսքերից և գործողություններ են ակնկալում։ Կոնկրետ գործողությունների վերաբերյալ միասնական օրակարգ, սակայն, դեռևս սեղանին չկա։ Եռյակի ներկայացուցիչները հույս ունեն 3 օրվա ընթացքում վերջնական տեսքի բերել իրենց գործողությունների ճանապարհային քարտեզը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս պահին ոչ իշխանական երյակը փորձում է իշխանապողության շուրջ միասնական ճանապարհային քարտ մշակել։ Այս մասին այսօր երյակի նիստից հետո նշեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Վերջինիս փոխանցումը հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքի ժամանակ երյակը չներկայացրեց, թե ինչպես է պատկերացնում այդ ճանապարհային քարտեզը, մինչդեռ այժմ ժողովուրդը ոչ թե խոսքերի հանրահավաք է ուզում, այլ կոնկրետ գործողությունների։ Ռուբեն Հակոբյանը հույս ունի, որ առաջիկա օրերին ՀԱԿ-ին, ԲՀԿ-ին եւ ժառանգությանը կհաջողվի հանապողություն իրականացնելու ուղիների շուրջ միասնական նորակարգ մշակել։
Անցյալ հանրահավաքի ժամանակ չներկայացվեց միասնական դիրքորոշում, թե ինչպես են պատկերացնում այդ ճանապարհային քարտեզը։ Երեք քաղաքականի ներկայացուցիչներ խոսեցին իրենց մտածումների մասին։ Եվ երբ ասում եմ միասնական պետք է լինի, ես նախ եւ առաջ եւ ամենակարևորը, որ երեք քաղաքականիշեր միասնական պետք է ներկայացնեն արդեն այն ճանապարհային քարտեզը, որով պետք է իրականացնեն իշխանապողությունը։ Այն, որ իշխանապողությունը միասին բոլորս հայտարարել ենք, որ իշխանապողության ենք գնում, խնդիր չկա այստեղ եւ որևէ փոխություն չկա։ Հիմա ինչ է հայտարարվածը, պետք է ասենք, թե ինչպես միասնական, ինչպես են գնում դրան։ Սրա մասին
խոսք։ 24-ին այդ քայլերը կոնկրետ։
Մենք բոլոր դեպքերում որպես ժառանգություն գտնում ենք, որ դա ուղղակի անհրաժեշտ է, որ միասնական ճանապարհային քարտեզ ներկայացվի։
Դուք ասացիք, որ ռազմավարության մասնակցի 24-ի հանրահավաքին, բայց ժառանգությունը դրել է հետևյալ հարցը, որ հարթակը միասնական նորակարգ պետք է ունենա։ Եթե այս քննարկումների հետ մտերի ունենում, այդպես էլ այդ միասնական նորակարգը չձևավորվի, հնարավոր է, որ ռազմավարությանը հրաժարվի մասնակցել։
Բոլոր դեպքերում Ռաֆիովանյանը կմասնակցի հանրահավաքին, բոլոր դեպքերում կապ չունի։ Մենք նախ մեզ համար նախ ընտրել ենք միասնական արթակ եւ միասնական ծրագիր ներկայացնելը, եւ գտնում ենք, որ դա նաեւ ժողովրդի ցանկությունն է եւ արտադրական ինչ որտեղ, բայց եթե միասնական ծրագիր էլ չունենանք, միևնույնն է ժառանգությունը եւ Ռաֆիովանյանը կմասնակցի։
ԲՀԿ-ն նշել է, որ ճանապարհային քարտեզ Գագիկ Ծառուկյանն է ներկայացնել, այսինքն այդ ճանապարհային քարտեզում ընդգրկված է լինելու բոլորի մոտեցումները։
Ճանապարհային քարտեզը բոլոր երեք քաղաքականությունները իրավունք ունեն ներկայացնել առանցին, բայց ես ուրիշ ֆունկցիա մասն եմ խոսում, որ որևէ ճանապարհային քարտեզ միասնական պետք է ներկայացվի, որը ուղղակի այսօր անհրաժեշտություն է։
Կարո՞ղ է կոնսենսուս, որ պետք է լինի։
Քննարկման փուլում է։
Հնարավոր է, որ այդ Սերսաքսեն հրաժարվանի բանջի իսկապես ճանապարհային քարտեզում։
Գիտեք, ճանապարհային քարտեզը դա իշխանապողություն պետք է բերի ճանապարհային քարտեզը, թարապես լոզունգներին գերի պետք է չդառնալ, պետք է մտածել արդյունքի մասին, եւ մեր մտածումը ժառանգության, որ գնալ արդյունքի հետևից եւ ոչ թե լոզունգների, այսինքն խնդիրը դրված իշխանապողության պետք է տեսնենք որպես արդյունք այս շարժման իշխանապողությունը, ի՞նչ մարտավարական քայլերով կգնալ, ի՞նչ լոզունգներով առաջկայում կստակեսնի։
Պատասխանելով այն հարցին, թե երյակը ինչ ժամկետներում է ծրագրում իշխանապողություն իրականացնել, արդյոք խոսքը հերթական 2017-ի 18-ի ընտրությունների մասին է, Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, թե ոչ, բայց կոնկրետ ժամկետների մասին կխոսեն հոկտեմբերի 24-ին նախատեսված հանրահավաքում։
24-ին կլսեք։ Ես չեմ կարող երեկի անունից այսօր ասել, ժամանակացույց նաև։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, որ եթե երյակին հաջողվի հասնել իշխանապողության, այդ դեպքում ով կլինի ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի եւ ժառանգության միասնական նախագահի թեկնածուն։ Արդյոք ժառանգությունը պատրաստ է պաշտպանել ԲՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի թեկնածությունը, հատկապես որ Ծառուկյանն ինքը պատրաստակամություն է հայտնել լինել նախագահի թեկնածու եւ երկիրը դուրս բերել ծանր վիճակից։ Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, թե ժառանգությունն ունի նախագահի իր թեկնածուն։
Գիտեք, բոլորը իրավունք ունեն խոսել իրենց թեկնածության մասին, բոլորը իրավունք ունեն ինքնաառաջադրման մասին խոսել։ Ես այստեղ փնովելու կամ ինչ-որ բան չեմ տեսնում։ Ժառանգությունը ունի իր թեկնածուն, եթե այսօր հարց առաջանա, բնականաբար մենք ունենք մեր թեկնածուն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազգային ժողովում, ինչպես երեկ, այսօր էլ մթնոլորտը լարված էր։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ելույթի բուն թեմային անդրադառնալուց առաջ հանդիմանել, անգամ վիրավորել է որոշ պատգամավորների, նրանց անվանելով տգետ, անբարոյական և սակավամիտ, առանց հստակեցնելու, թե ում են ուղված իր խոսքերը։ Հովհանես Մովսիսյանը կպատմի։
Խորհրդարանում երեկվանից մեկնարկած մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի քննարկումը այսօր էլ շարունակվեց թեժ մթնոլորտում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի համար նման բուռն քննարկումները պատահական չէին, քանի որ ըստ նրա Հայաստանում չկա մի ոլորտ, որտեղ մարդու իրավունքները ոտնահարված չլինեն։ Որպես օրինակ, պատգամավորը նշեց դատական համակարգը, հավելելով, որ եթե գտնվի գոնե մի քաղաքացի, ով հավատում է դատական համակարգի անկախությանը, ապա ապա նրա անունը պետք է Գինեսի գրքում գրել։
Այլապես հնարավոր չէ որևէ սթափ տրամաբանության բացատրել, թե ինչպես է հնարավոր մի անչափահաս երիտասարդի Սահեն Հարությունյանին օրինակ հասկանալի չէ, թե ինչի համար դատապարտել թեկուս 4 տարի, թեկուս պայմանական ազատազրկման, մինչդեռ մեկ այլ երիտասարդի Սյունյաց արքունիքից խիստ կոնկրետ հանցագործության համար որևէ մեկ օր անգամ պատժի չենթարկել։
Իրավիճակը հատկապես թեժացավ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի ելույթի ժամանակ, ով նախանդրադարձավ որոշ պատգամավորների երեկվա պահվածքին։ Երեկ ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը ելույթի ընթացքում իր ձևակերպմամբ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ մեղադրական դատավճիր էր ընթերցել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հիշեցրել էր մարտի 1-ի դեպքերը։ Բաղդասարյանը առանց անուններ նշելու հայտարարեց, որ երեկ դահլիճում Ալիևյան նավթադոլարների հոտ է առել, ինչին արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանը պահանջեց ընդհատել նրա ելույթը։ Փաշինյանին միացավ նաև Զարուհի Փոստանջյանը, պատգամավորների միջև լեզվակռիվ սկսվեց, հանրապետական խմբակցության ղեկավարն էլ Գալուստ Սահակյանին խնդրեց կարգու կանոն ապահովել։ «Ես էլ ձեր ելույթից եմ նավթադոլարների հոտ առնում», տեղից հակադարձեց Նիկոլ Փաշինյանը։
«Մեզ մեծերը խորհուրդ են տալի, որ չվիճենք տգետների, անբարոյականների, սակավամիտների, սադրիշտերի հետ, քանի որ դրանք այդ գործը լավ են տիրապետում և մենք կպարտվենք. Այդ իսկ պատճառով ես չեմ ցանկանում միջնել այդ մակարդակին և նման բանավեճերի մեջ մտնել. Իսկ պրոտոխոստերին ցանկանում եմ ասել. Ինքներդ ձեզ մեկ անգամ այլու դեմ կանգնեք և ասեք, ինչ է կարել այս երկրի համար։
Բաղդասարյանի ելույթի շարունակությունը արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի մասին էր, ասաց, որ թեև գնահատում են պաշտպանի աշխատանքը, բայց օրինակ հանձնաժողովի նիստերին կամ միջոցառումներին Կարեն Անդրեասյանը անձամբ չի ներկայանում, բացի դրանից էլ պատգամավորներին հանձնարարականներ է տալիս, ինչը նա կապեց օմբուդսմենի երիտասարդ լինելու հետ։
Իհարկե հասկանում եմ, այդտեղ կան ամբիցիաներ, երիտասարդ եք, տարիք հետ դա կանցնի, ցույցով եմ որ կանցնի։
Բաղդասարյանին հակադարձեց օմբուդսմենը, ասելով, որ ազգային ժողով է եկել փոխգործակցության ակնկալիքով, քանի որ խիստ ծանրաբեռնված է, չի հասցնում ներկայանալ նիստերին, բայց եթե որևէ պատգամավոր ամբիցիաներից ցածր է համարում համագործակցել իր աշխատակազմի հետ, ապա նա կթողնի գործերը և անձամբ կներկայանա նիստերին։
Իմ տարիքը ինձ բավարարականացնում է անելու այս աշխատանքը պատշաճ, և կան շատ տարեց մարդիկ և երիտասարդ մարդիկ, որոնք այդպես էլ չեն օգնում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի քննարկումը ավարտվեց, այն ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց ի գիտություն։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայում արդեն ավելի քան 1 տարի է սպասում են Հայաստանի առաջարկություններին Եվրամիության հետ նոր ձևաչափով հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահի Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին հայտարարությունից հետո ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը փաստորեն ձախողվեց։ Ավելի ուշ Եվրամիության ներկայացուցիչներն ասացին, արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի հետ համագործակցելու համար նախ Հայաստանը պետք է ներկայացնի իր առաջարկությունները, հայտնի թե ինչպիսի պարտավորություններ է ունենալու որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ինչից հետո միայն Եվրամիությունը կորոշի, ցանկանում է այդպիսի գործընկերություն, թե ոչ։ Այսօր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Շվեդիայի արևելյան գործընկերության դեսպանի հետ։
Եվրամիության նպատակն է մինչև 2015 թվականի մայիսին Ռիգայում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը առաջընթաց գրանցել Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց արևելյան գործընկերության հարցերով Շվեդիայի դեսպան Մարտին Հակստրոմը։ Արևելյան գործընկերության հարցերով Եվրամիության այլ երկրների պատասխանատուների հետ փաստահավաք առաքելությամբ Երևանում գտնվող Հակստրոմը հավելեց, որ Ռիգայում կարող են ի հայտ գալ նոր նախաձեռնություններ միտված Եվրամիության ու արևելյան գործընկերության երկրների միջև համագործակցության խորացմանը։ Գլխավորապես Շվեդիայի ու Լեհաստանի նախաձեռնությամբ 2008-ին մեկնարկեց Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը, որի նպատակը Ադրբեջանի, Բելարուսի, Հայաստանի, Մոլդովայի, Վրաստանի և Ուկրաինայի հետ Բրյուսելի հարաբերությունների խորացումն է։ Արդյունքում Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը Եվրամիության հետ ստորագրեցին ասոցացման համաձայնագրեր։ Շատերի համոզմամբ Ռուսաստանի ճնշմամբ վերջին պահին Հայաստանը հրաժարվեց այդ անել եւ Արևելյան գործընկերության 3-րդ գագաթնաժողովում 2013-ի նոյեմբերին Վիլնյուսում Երևանն ու Բրյուսելը սահմանափակվեցին երկկողմ հարաբերությունների խորացման մասին համատեղ հայտարարությամբ։ Մարտին Հագստրոմը, ով Շվեդիայի արտգործնախարարությունում գլխավորում էր Արևելյան Եվրոպայի բաժինը, 2013-ի հուլիսից է Ստոկհոլմում պատասխանատու Արևելյան գործընկերության համար։
The Eastern Partnership is an ongoing process. There will be a summit in Riga next year, which will be a very important, I think.
Արևելյան գործընկերությունը շարունակվող գործընթաց է։ Մյուս տարի Ռիգայում գագաթնաժողով է լինելու, որը շատ կարևոր իրադարձություն է նոր քաղաքականություն, սեղանի նոր նախաձեռնություններ ունենալու համար։ Կարծում եմ այժմ մեր նպատակը Ռիգայի գագաթնաժողովն է։ Ցանկանում ենք խորացնել մեր համագործակցությունը Արևելյան գործընկերության բոլոր գործընկերների հետ։ Ցանկանում ենք այտանել ավելին ավելի լի դիմաց սկզբունքով մենք կխորացնենք մեր հարաբերությունները եւ նոր առաջարկներ կանենք այն երկրներին, որոնք առաջընթաց կունենան բարեփոխումների, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։
Making more progress towards democracy and human rights.
Հարցին Հայաստանի ու Եվրամիության միջև հնարավոր է փաստաթուղթ ստորագրվի Ռիգայում, դեսպանը պատասխանեց.
It is very hard to tell. We are still here now to
Շատ դժվար է ասել։ Մենք այստեղ ենք ճանոթանալու Հայաստանի կառավարության առաջնություններին եւ որևէ պայմանագիր կնքելը կախված է նաեւ այդ հանգամանքից։ Հուսով եմ Ռիգայի գագաթնաժողովում առաջընթաց կգրանցենք Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում, սակայն այս պահին կարծում եմ վաղ է ասել, թե ինչպիսի առաջընթաց կլինի, բայց Եվրամիության նպատակն է Ռիգայում առաջընթաց գրանցել մեր հարաբերություններում։
Certainly that is the aim of the EU to see that we have progress in our relations in Riga.
Միևնույն ժամանակ շվեդ բարձրաստիճան դիվանագետը ընդգծեց, Եվրամիությունն ու Հայաստանը հետայսու ստիպված են հաշվի առնել Եվրասիական միության կարծիքը.
Of course, by joining the Eurasian Economic Union, Armenia has limited prospects for cooperation in
Միանալով Եվրասիական միությանը Հայաստանը գոնե առայժմ սահմանափակեց որոշ բնագավառներում Եվրամիության հետ համագործակցության հեռանկարը։ Նկատի ունեմ օրինակ առևտրի ազատականացումը։ Հայաստանը փոխանցեց իր ինքնիշխանության մի մասը նոր կառույցին, Եվրասիական միությանը։ Ոստի ապագայում առևտրի որևէ ազատականացում պետք է բանակցվի Եվրասիական տնտեսական միության մակարդակում։
So any trade liberalization in the future will have to be negotiated on that level, on the level of the Eurasian Economic Union.
Բայց նույնիսկ նման իրավիճակում կան բազմաթիվ ոլորտներ, ուր մենք կարող ենք համագործակցել, օրինակ սեկտորային համագործակցությունը շատ բնագավառներում, հավելեց Մարտին Հագստրոմը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախախորհրդարան ընդդիմադիր միավորման աջակիցները բողոքի ակցիա են անցկացրել անցած Կիրակի նախախորհրդանի քարտուղարության անդամ Ալե Գենիգոմշյանի հետ կապված միջադեպի առնչությամբ։ Գենիգոմշյանը պատմում է, որ Կիրակի օրվա ակցիայից հետո մի խումբ ոստիկաններ իրեն դուրս են հանել ավտոմեքենայից, թողել փողոցի բան ու կերթևեկելի հատվածում և հեռացել, չնայած նա ոստիկաններին մի քանի անգամ զգուշացրել է, որ կույր է։ Նախախորհրդարանը ոստիկանության այս գործողությունն անմարդկային է որակել։ Ոստիկանությունում այս փաստով ծառայողական քննություն է ընթանում։ Կարլեն Աստանյանը կպատմի։
Ալե Գենիգոմշյանի համախոհներն ու ընկերները դժգոհ են ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշումից ծառայողական քննությամբ պարզել Կիրակի օրվա միջադեպի հանգամանքները։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ քույր մարդուն փողոցի երթևեկելի մասում անօգնական թողնելը քրեական հանցագործություն է։ Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը համոզված է, բոլոր հատկանիշները կան քրեական գործարուցելու համար։ Մինչդեռ ոստիկանապետը ծառայողական քննություն նշանակելով ուզում է կոչել աշխատ ակիցների հանցանքը։
Դա ուղղակի աչկակապություն է, որպեսզի ասեմ, ինչ որ կերպ քնացնեն, հա։ Հիմա դուք տեսեք, ընդվզող խմբերի տղաները, երբ որ ոստիկանները հրահարում են, երբ որ տղաներից ինչ որ մեկը, երկուսը կարող են նաև պատասխանել հարվածների, գնացել են 6 տարի դատվում են։ Ալե Գենիգոմշյանի հետ եղած այդ տղան կարող է այդ քաշքշուկի ժամանակ միատել ինքը քաշել եւ ոստիկանը ընկնել, 6 տարի պետք է նստեր։ Ցանկացած այլ միտք արտա այդ օղի, սսկում են այդտիսի գործողությամբ, տերորով։ Այսինքն ոստիկանին չկպնես, ոստիկանը ինչ ուզի քո գլխին պատի անի։
Ասալայի նախկին անդամ Լիբանանահայ Յենի Գոմշյանը նախորդային ազատության հետ զրույցում քաղաքական ուղերձ էր որակել այս միջադեպը, համոզմունք հայտնելով, որ իրեն տուն տանող վարորդին բերման ենթարկելն ու իրեն անօգնական թողնելը նախապես ծրագրված սադրանք էր։ Նախախորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանի գնահատմամբ ոստիկաններն անմարդկային են գործել։ Միջադեպը ցույց տվեց, որ նոր որակի ոստիկանության մասին Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքերը օդում են մնացել։
Թոդները, որոնք նրանք աշխատում են, այլ դա ինձ հետո փողոցում թողել անպաշտպան մարդու, որ չի տեսնում, քեզ ասում է, որ ես չեմ տեսնում, թողել ու գնալ, այդպեսի ոստիկանները իրավունք չունեն աշխատել այս համակարգում ոստիկանական, այդ ոստիկանները, որոնք արել են, դա տիպիկ այս համակարգի դրսևորումն է։ Գասպարյան Վովայի աշխատանքը հենց նրանց վավելակերպով կարելի է գնահատել։
Տարբեր ակցիաներից հետո բազմաթիվ անգամներ ոստիկանությունում հայտնված Վիլեն Գափրելյանը, որ նավակ ճոճողը կեղծանունով է հայտնի, հիշեցնում էր Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքերը, թե ոստիկանն իր որակով նոր համազգեստին պիտի համապատասխանի։
Երբ որ դու դուս ես գալի բողոքելու իշխանության դեմ, առաջինը քո դեմը հայտնվում է ոստիկանը, ու անկախ նրանից իր հրամանը ապօրինի է թե ոչ, ինքը հլու հնազանդ կատարում է այդ հրամանը, պետք է լինի քփի, պետք է լինի կբռնի այդ բոլոր ոստիկանների նախնդիր վերևից ներքև, այդ թվում Վլադիմիր Գասպարյանի, ոչ թե համազգեստի մեջից, այլ կոստյումի մեջից պետք է հանեն ու համակարգը ամբողջովին ոտիս գլուխ նոր մարդիկ համալրեն, բարեկիրթ, գրագետ։
Ընդդեմ անմարդկային ոստիկանության կարգախոսի ներքո երթը մեկնարկեց ազատության հրապարակից դեպի ոստիկանություն և գլխավոր դատախազություն։
Ոստիկանություն գույություն չունի, կա միլիցայություն, այսինքն սովետական միլիցիայի վատ տեսակը, որովհետև կույր մարդուն թողներ փողոցի մեջ, դեռս անխղճությունը, անգթությունը։
Ոստիկանության շենքի առջև Վլադիմիր Գասպարյանի խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանը ցուցարարներին խոստացավ, թե ամենաուշը 3 օրից հայտնի կդառնան ծառայողական քննության արդյունքները։ Ուսումնասիրվում են նաև փողոցում տեղադրված տեսախցիկների նկարահանումները։
Ծառայական քննությունը կատարվում է անաչառ, պրոֆեսիոնալ։
Ոստիկանության պաշտոնյան չասաց, թե կույր մարդուն փողոցում անօգնական թողնելը քրեական հանցանք է, թե ոչ, եթե ներքին հետաքննությունը քրեորեն պատժելի արարքներ հայտնաբերի, նյութերը կուղարկվեն հատուկ քնչական ծառայություն, հակառակ դեպքում գործը կարող է փակվել օրինակ ընդամենը նկատողությամբ։ Չեն հավատում, որ մի ոստիկան անաչառ քննելու է իր մյուս գործընկերոջ վարքը։
Երբևիցե այս դեպքերով չի կատարել անաչառ քննություն։
Պատասխանը կտաք դուք, խոստանում եմ, այդ ոստիկանի հետ վարվել նույն ձև, ոնց որ ինքը անեք հետ վարվեց, այն ժամանակ կտեսնեք ձեր օրենքը ամբողջ ուժով է աշխատելու իմ նկատմամբ, թե ոչ։
Եթե դժգոհ մնաք, բողոքեք հատուկ քնչական ծառայությանը, խորհուրդեր տալիս ոստիկանության պաշտոնյան։ Վլադիմիր Գասպարյանի խոսնակից հետաքրքրվեցինք, ինչու ոսկուշուկայի տնօրենը չկանչվեց պատասխանատվության։ Նա տեսախցիկների առջև կոտրում էր աշխատակիցների վաճառասեղանները, պատժում ցույցերին մասնակցելու համար, բայց իրավապահները հանցակազմ չգտան։
Դուք հիմա խոսում եք ոչ թե իրավաբանության տեսանկյունից, այլ զուտ ձեր տեսած, ձեր սուբյեկտիվ պատկերացումից։
Իդեպ այսօրվա երթի ավարտին ոստիկանները բերման են ենթարկել նախախորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին։ Իրավապահները նրան մոտեցել են կանգառում, երբ արդեն տուն էր վերադառնում։ 3 ժամ ոստիկանական բաժանմունքում մնալուց հետո ակտիվիստն ազատ է արձակվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից անցյալ տարի Երևանում բողոքի ակցիաներ անցկացնող այժմ ազատազրկված Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Նա պահանջում է բեկանել վերաքննիչի կողմից անփոփոխ թողնված առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, որով Ավետիսյանը խարդախության մեղադրանքով դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Ավետիսյանը, սակայն, ինչպես հայտնի է, չի ընդունում մեղադրանքը, կարծում է, որ իշխանությունները ցանկանում են իրեն ճաղերի հետևում պահել իր բողոքի ակցիաների համար։ Նաեր Աբուլղադարյանը կպատմի։
Ազատամարտիկների սոցիալական իրավունքների պաշտպանության համար բողոքի ակցիաների ակտիվ նախաձեռնող խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը 3 երեկոյան Վճռաբեկ բողոքի ներկայացրել։ Պաշտպան Արա Զաքարյանը Վճռաբեկ դատարանից խնդրել է կամ բեկանել առաջին ու վերաքննիչ ատյանների դատարանների որոշումն ու գործն ուղարկել նոր քննության, կամ էլ բեկանելով այդ որոշումները մեղմել պատիժն ու դատարանի դահլիճից ազատ արձակել ազատամարտիկին։ Անցած հունիսին առաջին ատյանի դատարանը 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Ավետիսյանին, նաև նրանից պետության օգտին բռնագանձելով $2,000. Ըստ մեղադրանքի, հենց այդ չափով գումար է ստացել թոշակառուից, խոստանալով դրա դիմաց թորան ազատել զինծառայությունից։ Անցած ամիս վերաքնիչ դատարանը ուժի մեջ էր թողել Առաջինացյանի որոշումը։ Ավետիսյանը չի ընդունում մեղադրանքն ու բազմիցս է հայտարարել, որ սրանով իշխանությունները վրեժ են լուծում իրենից, փորձելով լրացնել արժանապատիվ կյանքի համար պայքարի դուրս ելած ազատամարտիկներին։ Չնայած վճռաբեկ ներկայացված բողոքին, 1 տարի ճաղերի հետևում պահվող պայստազորի գնդապետի ընտանիքն ու պաշտպանը որևէ ակնկալիք չունեն հայաստանյան դատական համակարգից։ Այս ամենն արվում է սպառելու ներպետականացիաները եվրոպական դատարան դիմելու համար, ասում է փաստաբան Զաքարյանը։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրում պաժի չափի վրա։ Դատախազը պահանջել էր 6.5 տարի, իսկ դատավորը 6 տարվա ազատազրկման վճիռ էր կայացրել։ Փաստաբանը չի հիշում նման մի այլ դեպք, երբ դատարանն այս չափ խիստ պատիժ սահմանին նույն մեղադրանքի պարագայում։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ իշխանությունների կամքով են Ավետիսյանին պաժում, նկատում է Զաքարյանը և նշում, որ եթե 5 տարվա ազատազրկման վճիռ կայացվեր, Ավետիսյանը անցած տարվա համաներմամբ ազատ կարձակվեր դահլիճից։
Այս պայմաններում նման խիստ պատիժ կիրառելը բացատրվում է մեկ հանգամանքով, որ վերևից իշխանությունները հրանք են տվել դատարաններին, ի վերջո Վալոդյա Ավետիսյանին տալ այն չափի պատիժ, որի պարագայում համաներման կիրառմամբ նա պաժի կրմից չազատվի։
Առաջինացյանի դատարանի որոշումից հետո հատկապես Ավետիսյանի պաշտպանը բազմիցս է հայտարարել, որ դատարանն իրականում չկարողացավ ապացուցել ազատամարտիկին առաջադրված մեղադրանքը։ Վկաների մի մասը խուսափեցին ներկայանալ դատարան, իսկ ապացույց հանդիսացող տեսագրություններն ու գաղտնալսված հեռախոսային խոսակցություններն ըստ պաշտպանական կողմի չկարողացան ապացուցել Ավետիսյանի մեղքը։ Վճռաբեկ բողոքում պաշտպանն անդրադարձել է նաև այն $2,000, որն ըստ գործի Ավետիսյանը խարդախության ճանապարհով վերցրել է թոշակառուից։ Մեղադրողի առաջարկը Առաջինացյանի որոշման մեջ դատարանը որոշել է Ավետիսյանից հոգուտ պետության բռնագանձել նշված գումարը։ Սա հերթական ապօրինությունն է, հայտարարում է պաշտպան Զաքարյանը մանրամասնելով, որ Ավետիսյանին առաջադրված մեղադրանքը նման պատիժ չի սահմանում։
Այս պարագայում, երբ մեղադրողի խնդրանքը ակնհայտորեն օրենքին հակասող էր, դատավոր անգամ այս պարագայում համարձակություն չունեցավ, որպեսզի դատախազի խնդրանքը մերժի։
Ավետիսյանի բազմանդամ ընտանիքում ևս տարակուսած են։ Եթե վճռաբեկն ուժի մեջ թողնի Առաջինացյանի դատարանի որոշումը, իրենք չեն կարողանա վճարել $2,000 գումարը։ Ավետիսյանի կինը Մարգարիտա Բաղրամյանն ասում է, որ գոյատևում են թոշակով։
Հա, վերևից հրամ կա, թե չէ դատավորի ձեռքը ոչ մի բան չկա։ Դատավորն էլ մեզ նման սովորական մարդ է։ Վերևից հրամանը տալիս են, ինքը ոնց կա, նենց թողում։ Հա, կարող է ասենք 5.5 տարի իջացնել, մի 5 ամիս կամ մի տարի, բայց չէր կարա, որտեղ վերևից հրաման էր, որ բաց չթողեք։
Ավետիսյանի ընտանիքում ևս հույս չունեն, որ վճռաբեկը իօքուտ իրենց որոշում կկայացնի։ Կինն ասում է, որ գուցե իշխանապողությամբ ամուսնու վրա է ցանվի այդ պիտակը։
Ազատամարտիկներն էլ են արդեն հիասթափված։ Այն որտուց կան Վալոդին թիկուն կան։ Մենք մեր կողք են գալի, կեսն էլ կաշառքը արդեն վերցրած են, կաշառված են։ Վախեցած են, վախցնում են, շատերին վախցնում են։ Ցանկում են կամ գնում են վախցնում։ Որ չգնանք, կան մեկ սատար Վալոդյան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 բավական կոշտ է արտահայտվել Մոլդովայի եվրաինտեգրման ճանապարհով ընթանալու մտադրության կամ երբևէ Ռումինիային միանալու ցանկության մասին։ Լավրովն անգամ սպառնացել է, Մոլդովան կարող է կորցնել Մերձ Դնեստրը։ Այնուամենայնիվ նա հույս է հայտնել, որ ուկրաինական սցենարի կրկնությունը Եվրամիությունը վնասակար կհամարի։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Մոլդովան կարող է մեկընդմիշտ կորցնել Մերձ Դնեստրը, եթե որոշի միավորվել Ռումինիայի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նման թափանցիկ ակնարկ հնչեցրեց 3 Մոսկվայում իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության անդամների համար կազմակերպված դասախոսության ժամանակ։ Երբ մենք սկսում էինք կարգավորման բանակցությունները, առանցքային մի պահի շուրջ բոլոր կողմերը համաձայնության եկան, եթե Մոլդովան կորցնում է իր ինքնիշխանությունը և մեկ այլ պետության մասը կազմում, կամ եթե անդամակցում է որևէ ռազմաքաղաքական դաշինքի, կորցնելով չեզոք կարգավիճակն, այդ դեպքում Մերձ Դնեստրի ժողովուրդը լիակատար իրավունք է ստանում ինքնուրույնաբար որոշում կայացնել իր ապագայի վերաբերյալ։ Մենք այդ հիմնարար սկզբունքը, որի հետ իդեպ բոլորը հիշեցնեմ համաձայնել էին, պաշտպանելու ենք, հայտարարեց Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նման մտավախությունները պատահական չեն։ Վերաբերում է Մոլդովայի անկախության և ինքնիշխանության իրավունքության պահպանմանն, ապա այստեղ բավական շատ հարցեր են ծագում, հաշվի առնելով մասնավորաբար Ռումինիայի ղեկավարների հայտարարությունները, թե Մոլդովայի վերամիավորումը պատմական հայրենիքի հետ զուտ ժամանակի խնդիր է։ Գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարություններով հանդես են գալիս նաև Մոլդովայի որոշ ղեկավարների, դեպ հիշեցնեմ, որ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի 7 անդամներից 6-ը Ռումինիայի քաղաքացիներ են, հայտարարեց Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարություններից ի դեպ պարզ դարձավ, որ հենց այս կառույցի սահմանադրական դատարանի գործունեությունն է, որ Մոսկվայի դժգոհության գլխավոր պատճառներից մեկն է։ Հիշատակեմ, թե կուզմի այն սահմանադրական դատարանի այն որոշումը, որի համաձայն ցանկացած կուսակցություն, որի գործունեությունն ուղված չէ եվրոպական ինտեգրմանը, հակասահմանադրական է, երբ ես կարդացի այս լուրը, պարզապես ապշել էի, հայտարարեց Լավրովը։ Ընդհանուր առմամբ նկատելի է, որ Սերգեյ Լավրովը բավական բացասաբար է գնահատում Մերդնեստրի կարգավորման ուղղված բանակցությունների ներկայիճակը, ընդգծելով, որ միջնորդ հանդիսացող տարածաշրջանային պետություններից մեկը Ուկրաինան այլևս անաչառ դիրքորոշում չի զբաղեցնում։
Наши партнёры, в том числе украинские, к сожалению,
ցավոք սրտի մեր գործընկերներն, այդ թվում ուկրաինական գործընկերները, փորձում են վերանայել Մերդնեստրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, դա արվում է հոգուտ Քիշնևի իշխանությունների։ Ստեղծված իրավիճակում ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հստակորեն զգուշացնում է, Մոլդովան կարող է վերածվել երկրորդ Ուկրաինայի։ Լիահույս եմ, որ Եվրամիությունը գիտակցի ուկրաինական սցենարի կրկնության վնասակարությունը, որովհետև թե Մոլդովայի և թե Մերդնեստրի դեպքում նույնատիպ ծրագրեր են մշակվում, պնդում էր Լավրովը։ Ինչ վերաբերում է Մերդնեստրին, ապա Լավրովի խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ Մոլդովայից անջատված այս տարածաշրջանի ապագան Մոսկվան դիտարկում է նախ և առաջ Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում։
Что касается перспектив экономического развития Приднестровья,
ինչ վերաբերում է Մերդնեստրի տնտեսական զարգացման հեռանկարներին, Ռուսաստանի Մաքսային միության նոր ձևավորվող Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցությանը, մենք դա միայն կողջունենք, հույս ունենք նաև, որ Մոլդովայի իշխանությունները չեն խոչընդոտի Մերդնեստրի արտաքին տնտեսական կապերի ազատ զարգացմանը, նշում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Свободным внешнеэкономическим связям Приднестровья.
Վերջին տարվա ընթացքում սրված են և Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, և Ռուսաստանի հարաբերությունները առանձին եվրոպական երկրների հետ։ Ուկրաինական ճգնաժամի հենց առաջին օրերից սրվեցին Լեհ-Ռուսական հարաբերությունները։ Օրերս էլ Լեհաստանի նախկին արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ռուսներն Ուկրաինան մասնատելու ցանկություն վաղուց են ունեցել։ Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Արևմտյան մամուլում հրապարակվել է սկանդալային նոր հաղորդագրություն։ Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին, ով այսօր զբաղեցնում է խորհրդարանի Սեյմի խոսնակի պաշտոնը, Պոլիտիկո-ամերիկյան պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, թե ռուսները դեռ մի քանի տարի առաջ լեհերին փորձել են ներգրավել Ուկրաինան մասնատելու գործում։ 2008 թվականին Վլադիմիր Պուտինը Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ մասնավոր զրույցում իբրև թե ասել է, որ Ուկրաինան արհեստական պետություն է, իսկ Լվովը լեհական քաղաք է։ Սիկորսկու փոխանցմամբ Տուսկը չի արձագանքել, ենթադրելով, որ ռուսները գաղտնալսում են զրույցը։ Կարծում եմ, Ղրիմի բռնակցմամբ Պուտինի վարչակարգը հոգեբանորեն փոխվել է, դա այն պահն էր, որը համոզիչ էր դարձել նրա շրջապատում մինչ այդ եղած բոլոր կասկածողների համար։ Այդպես էր Նապոլեոնի հետ Աուստերլիցից հետո, այդպես էր Հիտլերի դեպքում Փարիզը գրավելուց հետո։ Այդ պահից Պուտինը ամբողջությամբ իր ձեռքը վերցրեց իշխանությունը, ասել է Սիկորսկին։ Արևմտյան վերլուծաբանները նշում են, որ այսօր Պուտինի շրջապատում էապես նվազել է ազատ շուկայի կողմնակից տնտեսագետների, ինչպես նաև նախագահին նվիրված մեծահարուստների ազդեցությունը։ Պուտինը ավելի սերտ է շփվում հատուկ ծառայությունների և պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ։ Տարեց տարի նրա շրջապատը ավելի փոքրաթիվ է դառնում։ Պուտինը հիմա հաշվի է առնում միայն հատուկ ծառայությունների և զինվորականների կարծիքը, Պոլիտիկոյին ասել է Կրեմլին մոտ կանգնած մի պաշտոնյա, ով խնդրել է չհրապարակել Իրանունը։ Հանդեսի լրագրող Բեն Ջուդան գրում է, որ Մոսկվայում հիմա վախի մթնոլորտ է, բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրաժարվում են սմարթֆոններից, գերադասում են հին մոդելների բջջային հեռախոսներ, մասնավոր կարևոր զրույցներից առաջ դրանք ոչ միայն անջատում են, այլև հեռախոսից դուրս են հանում մարտկոցը, հուսալով, որ այդպես հաստատ կկանխեն գաղտնալսումը։ Նրանք ենթադրում են, որ անզգույշ խոսքի հետևանքով կկորցնեն պաշտոնը, կենթարկվեն հալածանքների։ Կրեմլը արդեն արձագանքել է այդ հրապարակմանը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտին Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ պոլիտիկոհանդեսը կեղծիք է տպել։ Գալի Քուրպատորը հոկտեմբերի 24-ին Մակյան վտանգության խորհուրդը քննարկելու է Ուկրաինայի խնդիրը, ենթադրվում է, որ խորհուրդը կանդրադառնա գերմանական հետախուզության նոր հրապարակած տվյալների, որոնք ապացուցում են, որ մալազիական Boeing-ը այս տարվա ամռանը բուք հրթիռով ռուս անջատականներն են վայր գցել։ Ռուսական աղբյուրները անմիջապես քննադատել են Շպիգել հանդեսի հրապարակումը, պնդելով, որ գերմանացի փորձագետների ներկայացրած տվյալները արժանահավատ չեն։ Մինչդեռ 3 Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության արտգործ նախարարները քննարկել են Ուկրաինայի հարցը և որոշել են պահպանել Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։
And we discussed the situation in Ukraine, reaffirming our call for full and swift implementation of the Minsk Protocol.
Մենք նորից կոչ ենք արել ամբողջությամբ և արագ իրականացնել Մինսկի համաձայնությունները, փաստելով, որ կա որոշ առաջխաղացում, մենք նշել ենք, որ խաղաղության գործընթացը չափազանց փխրուն է, ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը.
Despite some progress, more needs to be done as this whole process remains very fragile.
Ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Քրիստոֆ դե Մարժերին այսօր մահացել է Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով։ Նրա մասնավոր ինքնաթիռը թռիչքից առաջ բախվել է ձյունը մաքրող մեքենային, մահացել են նաև օդանավը սպասարկող անձնակազմի 3 անդամները։ Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Նավթի ու գազի էներգետիկ ոլորտի աշխարհի խոշորագույն ընկերություններից մեկի ղեկավարը անցած գիշերը Մոսկվայի օդանավակայանում զոհվեց հարբած ռուս վարորդի պատճառով։ Ֆրանսիական Total ընկերության տնօրեն Քրիստոֆ դե Մարժերի 4 տեղանոց Ֆակլոն տիպի օդանավը Վնուկովո օդանավակայանից պատրաստվում էր թռիչքի։ Մոսկվայի ժամանակով կեսգիշերի սահմաններում օդանավը արագություն էր հավաքում, բայց վերջին պահին օդանավը կպել է թռիչքուղու վրա ձյուն մաքրող մեքենային, օդանավը տապալվել է և այրվել։ Օդանավում գտնվող բոլոր մարդիկ զոհվել են, Total ընկերության տնօրեն Քրիստոֆ դե Մարժերին և օդանավի անձնակազմի 3 անդամները։ Ձյուն մաքրող մեքենայի վարորդը չի տուժել, նա ձերբակալված է։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը Ինտերֆաքսին ասել է, որ վարորդը խմած է եղել։ Նա ասել է, որ հետաքննությունը դա արդեն պարզել է։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Տատյանա Մորոզովան ևս լրագրողներին ասել է, որ վարորդը խմած է եղել։
Находился в состоянии алкогольного опьянения.
Նշեմ, որ քրեական գործ է բացվել նաև Փարիզում ոչ դիտավորյալ սպանության հոդվածով։ Մոսկվայի քննության ընթացքի մեջ է ստուգվում են նաև ավիադիսպետչերները, հնարավոր է լինեն ուրիշ ձերբակալություններ։ Ամեն դեպքում հետաքննությունը մերժում է ողբերգական պատահականության վարկածը։ Քնչական կոմիտեն հստակ հայտարարում է, որ ողբերգությունը տեղի ունեցել անփութության, ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով։ Այս ողբերգական իրադարձությունից ժամեր առաջ Վնուկովո օդանավակայանը անցել էր 2014-15 թվականների աշնանային ձմեռային աշխատանքային ռեժիմի ամենամյա ստուգման էր անցել օդանավակայանը սպասարկող ամբողջ տեխնիկան։ Վնուկովո օդանավակայանի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն վթարը տեղի է ունեցել Մոսկվայի ժամանակով 23:57 րոպեին, հիդրոմետ տվյալներով տեսադաշտը 350 մետր էր։ Ֆրանսիայից ավիաղետների հետաքննությունների բյուրոյի ներկայացուցիչները ժամանում են Մոսկվա տեղում ուսումնասիրելու ողբերգական վթարի մանրամասները։ Օդանավի սև արկղերը հայտնաբերվել են, դրանք նորմալ վիճակում են։ Ավիացիայի միջազգային կոմիտեի որոշմամբ այդ արկղերը բացվելու են ֆրանսիացի մասնագետների ներկայությամբ։ 63-ամյա Քրիստոֆ դե Մարժերին Total ընկերությունը ղեկավարում էր 1991 թվականից։ Total-ը Ռուսաստանում խոշոր ծրագրեր, ներդրումներ իրականացնող արևմտյան ընկերություններից մեկն է։ Մարժերին գտնում էր, որ չնայած Ուկրաինայի խնդիրներին, Եվրոպան պետք է շարունակի էներգետիկ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Նա Մոսկվա էր ժամանել քննարկելու Ռուսաստանի հետ բիզնես ծրագրերը, մասնակցել էր արևմտյան ներդրումների խորհրդի նիստին։ Ողբերգական վթարի ժամեր առաջ Տոտալի ղեկավարը Ռուսաստանի վարչապետի հետ քննարկել էր Ռուսաստանում ներդրումները խորացնելու ծրագրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ, ցավակցական ուղերձներ, հերագրեր են հղել։ Պուտինը գրել է, որ մենք կորցրեցինք մեր երկրի լավագույն բարեկամին, Մարժերինի ողբերգական մահը ցնցել է Ֆրանսիան, ցավակցություն են հայտնել Ֆրանսիայի նախագահը, Ֆրանսուա Օլանդը, վարչապետը, Մանուել Վալսը, կառավարության անդամներ։ Առավոտյան Փարիզի բորսայի բացմանը տոտալի ակցիաները ընկել են, բայց իրավիճակը մեղմվել է, երբ տնօրենների խորհուրդը հայտարարել է, որ առաջիկա ժամերին նիստ է անցկացվելու Քրիստոֆ դե Մարժեին փոխարինող նշանակելու համար։ Տոտալ ընկերությունը համարվում է նավթի ու գազի ոլորտում աշխարհի 5-րդ խոշորագույն ընկերությունը, այն բազմաթիվ գրասենյակներ ունի աշխարհի շատ երկրներում, ընկերության աշխատակիցների թիվը մոտավորապես 100 000 է, անցյալ տարի տոտալի եկամուտները կազմել են 10 միլիարդ 800 միլիոն եվրո։
Վերադառնանք Հայաստանի խնդիրներին։ Ինչպես հայտնի է, մեծաթիվ աղքատ բնակչություն ունեցող երկրներում կարտոֆիլը շատ կարևոր ծննդամթերք է, որի բարձր գինը հարված է շատերի ընտանեկան բյուջեին։ Հայաստանում կարտոֆիլի գինն այս տարի արդեն հասցրել է եռապատկվել ու քառապատկվել։ Գյուղացիներն ասում են, պատճառն այն է, որ բերքն այս տարի քիչ է եղել։ Սաթենի Կաղցվանցյանի անդրադարձը։
Շուկայում այս օրերին կարտոֆիլը ռեկորդային գնաճ է արձանագրում, եթե մեկ ամիս առաջ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ կարելի էր գնել 100-ից 120 դրամով, հիմա 200-ից 250 դրամ արժի, որոշ տեղեր նաև 300 դրամ։ Գնաճը անակնկալի է բերել գնորդներին։ Ձմռանը պահեստավորելու նպատակով մարդիկ մի քանի 100 կիլոգրամ կարտոֆիլ էին գնում, հիմա շատերը ստիպված են կամ նախատեսվածից քիչ գնել, կամ էլ ընդհանրապես չեն գնի, գումար չունեն։
Գնենք վալես, սա ուրդից գնենք, ամպես գինչը տարցրեցին, ես տարի համտի սարենք, կածը թանք, համես սովից դիներնենք։
Կարտոֆիլ գնել եք, թե չէ։
Չէ, ազիս, ընգելենք շատ դժվար բանի մեջ, էլի, չի դենք ուրդից վդարնենք, իշ գնով վդարնենք։
Գնենք
բերյակ, չեք կարող, ազիս, հնարավոր չէ։
Առաջնուկները թանգ են, գուցե հետո է ժանանա, այդ հույսով ենք, սպասում ենք,
հա։
Ընտամենը 60 000 դրամը աշխատավարձ ենք ստանում, դրանով չենք կարող, ուշ եկամուտ չունենք։
Ինչն է գնաճի պատճառը, արդյոք դա արհեստական է, թե ինչ-որ գործոններով է պայմանավորված, օրինակ ռուսական շուկա արտահանելու։ Հիշեցնեմ, որ գյուղնախար Սերգո Կարապետյանը հայտարարեց, որ գյուղմթերքի, այդ թվում և կարտոֆիլի արտահանման համար նոր շուկա է բացվում դեպի Ռուսաստան։ Արդյոք գյուղացին պահեստավորելու սպասում է արտահանողներին, թե երբ են թակելու իր դուրը, որ կարտոֆիլն ավելի թանկ գնով վաճառի։ Շարքային գյուղացին ասում է, որ դրանից իրենք հաստատ չեն օգտվի։
Այն խոշոր ֆերմերներ, ով շադեցան է, ենիկե կրնա օգտվի։
Այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված կարտոֆիլի այսպիսի թրիչկային գնաճը։
Որովհետև չկա, կան կարտուշկա չկա։
Մենակ դա է պատճառը։
Ավակել եմ, բայց կես բերք, ամեն տարվա համեմատ։ Բարձրացել է հիմա գինը, դե հլը չի վաճառվել, արնոնես չկան պես։ Արնոնները կվախենան, կմտածեն, թե կարող է իշնի, վաճառողներն են կմտածեն, կարող է բարձրանա։ Ուտպես արկու վաճառք չկա, պես մնացել է կարտոշկեքը մարաններում։
Զրուցեցի նաև կարտոֆիլագործությամբ զբաղվող ամենամեծ համայնքի Ազատանի համայնքապետ Վարդան Իկիլիկյանի հետ։ Գյուղապետն ասաց, որ բերքը գրեթե կիսով չափ պակաս է եղել։
Կարտոֆիլի գնի բարձրացումը ես միանգամից կպատասխանեմ, կասեմ, որ հիմնականում կապված է բերքատվության հետ, որ ամբողջ տարածաշրջանում շատ ցածր է, նույնիսկ համեմատած անցած տարիներին կիսով չափ, իսկ որոշակի ցանկատարածություններում նույնիսկ կարելի ասել շատ նվազագույն, որովհետև կապված եղանակային պայմանների հետ սկզբից կարգդահարություն, հետո տևական շոկ։
Մի տարի կարտոֆիլի ավելցուկ է լինում ու գյուղացին չի կարողանում այն իրացնել, հիմա էլ դեֆիցիտ է, ու երբ առաջարկը քիչ է, պահանջարկը շատ, դա բերում է գնաճի։ Վարդան Իկիլեկյանն ասաց, որ աշնանը կարտոֆիլի նման գնաճ երբևէ չէր եղել։
Յուրաքանչյուր տարի էլ տեսել ենք գնաճ, բայց այս տարի ոչ մի տարի աշնան այս ժամանակահատվածում կարտոֆիլի 200-ից 250 դրամի խոսքս մեծածախ գների մասին է, դրա մի այդ կարգի գներ չեն եղել։
Ըստ Վարդանի Կիլիկյանի, ձմռանամիսներին ու հատկապես գարնանը կարտոֆիլը կրկին կթանկանա, այնպես որ սոցիալապես անապահով շատ ընտանիքների համար երկրորդած համարվող կարտոֆիլը այս տարի կարող է համալրել անհասանելի մթերքների շարքին։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնանք առողջապահական թեմաների։ Աֆրիկյան երկրներում հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ դարձած Էբոլան շարունակում է մնալ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկը։ Վիրուսը դեռ չունի պատվաստան նյութ և շարունակում է տարածվել։ Հայաստանի հարևան երկրներում հիվանդության դեպքեր չեն գրանցվել, բայց վիրուսն արդեն Եվրոպա է հասել։ Պատրաստ է արդյոք Հայաստանը դիմակայել վիրուսին, կա արդյոք պատրաստ անձնակազմ։ Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Օթակայանում ու Հանրապետության բոլոր սահմանային անցակետերում տեղադրվել են հատուկ սարքեր, որոնք կարող են հայտնաբերել բարձր ջերմությամբ մարդկանց։ Հենց մարմնի բարձր ջերմաստիճանն է Էբոլա տենդի վարակի սկզբնական նախանշաններից մեկը։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եղանակային անկայունության պայմանավորված հիմա շատ են գրիպով հիվանդ մարդիկ, ովքեր նույնպես ջերմում են, սարքը ֆիքսում է նաև նրանց։ Ասոյանն ասում է, որ ինչպես բոլոր երկրներն, այնպես էլ Հայաստանը ապահով գրված չէ։ Հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է շուրջ 22 օր, եթե անգամ մարդն առաջին մի քանի օրերին է վարակվել Էբոլա տենդով եւ գալիս է Հայաստան, դժվար է հայտնաբերելը։
Այդ շրջանում նամդ որևէ ախտանիշ չկա, ոչ ջերմություն, ոչ ցամ, ոչ առնվազն, որևէ ցեկել հնարավոր չի։ Միայն բարդ վիրուսաբանական անալիզ, այդ որևէ մեկը չի կարողանել այդ շրջանը, որտեղ ոչ մի կլինիկական ախտանիշներ նա չունի։
Նախարարության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Էբոլա տենդի ներթափանցումը Հայաստան ու դրա տարածումը քիչ հավանական է, որովհետև այդ հիվանդությունը տարածող կենդանիներ Հայաստանում չկան։ Նախարարությունը կարևորել է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի, Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի և սահմանային անցումային 7 կետերի մասնագետների համակարգված աշխատանքը։ Ասոյանի խոսքով, Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում օրինակ հատուկ համազգեստներ, բժշկական դիմակներ, ձեռնոցներ ու անհրաժեշտ թողաթափեր կան։ Միայն այստեղ կան մեկուսացված 15 հատուկ սենյակներ, որտեղ կարող են շուրջ 60 հիվանդ ընդունել։ Սակայն այս հիվանդասենյակները հատուկ Էբոլայով հիվանդների համար չեն նախատեսված, այլ բոլոր սուր վարակիչ հիվանդությունների։
Բայց կրկնակի դռներ, հա, կոչվում է շլյուզ, պաշտպանիչ, հա, այստեղից մտնում է հատուկ վտանգավոր վարակների ժամանակ հիվանդը մտնում է փողոցից, և այդ երկու դուռը ոտնում են, այն շլյուզը պերսոնալի համար աշխատողներ այստեղից են գալիս քնում։
Մենք սուր վարակիչ հիվանդությունների համար ստեղծել
ենք վտանգավոր
պալատներ։
Այո, հիվանդությունների
համար չունենք նախատեսված։
Պետք է դա է, հենց դա է, էլի։
Առողջապահության նախարարությունն արդեն մի քանի անգամ հանդիպում վարժանքներ է կազմակերպել հանրապետության բոլոր համապատասխան մասնագետների հետ։ Հանձնարարվել է ուժեղացնել հսկողությունը պետական, օթային ու ցամաքային սահմանների անցակետերում, խստացնել հսկիչ կետի բժիշկ համաճարակաբանների աշխատանքները, կասկածելի դեպքերի հայտնաբերման ուղղությամբ և այլն։ Նախարարությունից պնդում են, որ սահմանային հսկիչ կետերի աշխատողները ապահովված են անհրաժեշտ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով ու ախտահանիչ նյութերով։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը, ով նաև հանրապետության գլխավոր վարակաբանն է, վստահեցնում է, որ իրենց կենտրոնի բոլոր աշխատակիցները, որոնց թիվը մի քանի տասնյակ է, պատրաստ են աշխատել Էբոլա տենդով հիվանդների հետ։ Ասոյանը չի բացառում, սակայն, որ կլինեն նաև այնպիսիք, ովքեր մահացու այս հիվանդությամբ վարակվելու մտավախությամբ, գուցե նաև հրաժարվեն աշխատել Էբոլա տենդով հիվանդի հետ, բայց հավաստիացնում է, որ իր փորձառու մասնագետները պատրաստ են ու դրանց թիվը մեծ է։
Մեր հիվանդանոցի ամբողջ անձնակազմը բայներ շարունակ շատ տարբեր համաճարակների սպասարկել են, աշխատել են, սկսած խոզի գրիպից, ունեցել ենք սիբիրախտի դեպքեր, մեծ քանակով դուլարի, այսինք անձնակազմը պատրաստ է։
Չէ կարծում, որ կարող է լինեն այնպիսի օրինակ ոչ քուրեր աշխատակիցներ, ովքեր կհրաժարվեն Էբոլայի հիվանդին։
Կարծում եմ, կարող է եւ լինեն, կարծեմ դա կլինեն երիտասարդները, մեր երիտասարդ անձնակազմից կարող են լինել, ինչու՞ չէ, մարդ են։
Անցորդներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ գիտեն Էբոլայի մասին, տեղյակ են արդյոք, թե որոնք են դրա տարածման ճանապարհները ու որքանով է Հայաստանին սպառնում հիվանդության ներթափանցումը։
Ուղղակի լսել եմ, որ մահացու հիվանդությունը վարակա։ ո՞նց է արտահայտվում ախտանշանները, որոնք են չգիտեք։
Վախենում ենք, որ մենք էլ կվարակվենք, բայց քանի որ Հայաստանում դեռևս չկա դրա մասին տեղեկություն, որ Հայաստանում կա։
Մեր երկրում չեմ էլ տեսնում, որ կոնկրետ ինչ-որ աշխատանքներ է տարվում։
Եթե լսել ենք, բայց ի՞նչ կարող կա։
Ինչի՞ բան, դիցնա ո՞նց է արտահայտվում։
Գրիպի պես ինչ-որ բան չի։
Ո՞նց է արտահայտվում դա։
Դե ինչ-որ քտերից, աչքերից, վերանից, ականջից, ես շատ գիտեմ, լիվալ ազնահոսություն, լիվալ։
Չեմ կարծում, որ պետք է պաշտպանվել։
Ինչու՞։
Որովհետև կարծում եմ ուղակի աղմուկ է։
Չեմ կարծում, որ այն մարդիկով, որ հիվանդ են, գալիս են մեր երկիր կամ Աֆրիկայից, այդքան հոսքեր չեմ կարծում, որ կան դեպի մեր
երկիր։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջ աշխարհում կանանց շրջանում ամենատարածված վտանգավոր հիվանդություններից մեկը համարվում է կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Հայաստանում կրծքագեղձի քաղցկեղ հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ բժշկական ստուգումները վճարովի են։ Ըստ ոլորտի մասնագետների, կանայք շատ դեպքերում չեն հետևում առողջությանը, չեն գնում ստուգումների, քանի որ չեն կարողանում վճարել։ Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Ընթացիկ հոկտեմբերն ամբողջ աշխարհում հայտարարված է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիս, որի ընթացքում տարբեր երկրներում իրազեկման ակցիաներ են անցկացվում։ Այսօր կրծքագեղձի քաղցկեղը կանանց շրջանում ամենատարածված հիվանդությունն է համարվում։ 40-ամյա Էմմա Հարությունյանը բժշկին է այցելել միայն այն ժամանակ, երբ հիվանդությունն արդեն բավական առաջացած է եղել։ Հարությունյանն ասում է, այժմ պայքարում է, որ հաղթահարի հիվանդությունը։
Կրծքերից մեծ գոյացություններ նկատեցի, կոպիտ մեծ, պետք է պայման հետևենք, մենք մայր ենք, անհրաժեշտ ենք մեր բալիկներին, մեր ամուսնուն, ոնց կլինի, պարզապես ուզում չեմ կարողանա արտահայտվել։ Սպասում եմ պատասխաններին, հետազոտվեցի նոր, տարբեր բժիշկների մոտ ուղարկվում ենց, ես լավատես եմ, ես հավատում եմ, որ լավ կլինի։
Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի խոսքով ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, նման տխուր վիճակագրություն է, առկա յուրաքանչյուր 14-րդ կին ունի կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Ըստ Հակոբյանի, 15 տարվա ընթացքում իրենց կենտրոնում հետազոտված 200,000 այցելուներից 9,000-ի մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ, սակայն հնարավոր է եղել փրկել միայն 4,000-ի կյանքը։
Հիմա թիվը մի փոքր փոխվել է եւ ավելի է շատացել, մենք դա մեկնաբանում ենք հաճախելիության մեծացմամբ, այսինքն եթե մարդը իր տանը նստած է, բժիշկը չգիտի, որ ինքը քաղցկեղ ունի, բայց եթե մարդիկ ավելի շատ են սկսում հաճախել, բժիշկի դիմել, մենք բնականաբար մեր վիճակագրությունն ենք փոխում։
Քաղցկեղի առաջացման հիմնական պատճառներից մեկը ըստ Հակոբյանի ժառանգականությունն է, սակայն վատ սովորույթները, էկոլոգիան, սթրեսները եւս մեծ ազդեցություն ունեն։ Հայաստանում թվային սարքերով մամոգրաֆներով հետազոտությունը վճարովի է մոտ 10,000 դրամ, ինչն էլ բազմաթիվ ընտանիքների համար հետազոտվելու խոչընդոտ է դառնում։ Շատերը չեն կարողանում տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ այդ գումարը տրամադրել իրենց առողջությանը։
Որպեսզի կինը առողջ լինի, նա պարտավոր է տարին մեկ անգամ պարտադիր հետազոտություն անցնել, եւ այդ տարին մեկ անգամի արդյունքում բժիշկը կարողանում է հայտնաբերել քաղցկեղը զարգացման վաղ փուլում։ Կրծքագեղձի քաղցկեղը մի տեսակ ունի նաև իր դրական կողմը, երբ ինքը զարգանում է շատ դանդաղ, շատ երկար ժամանակ է պահանջվում մեծ իմաստամբ, որպեսզի այն ձևավորվի, եւ այդ մի տարվա ընթացքում, եթե կինը ժամանակին եւ պարտաճանաչ այցելի բժշկին, բժիշկը կարող է հայտնաբերել քաղցկեղը շատ վաղ փուլում, եւ փոքր վիրահատական միջամտության արդյունքում կինը ձերբազատվում է հիվանդությունից։
Անդրադառնալով մարզերին, Հակոբյանը նշեց, որ փոքր քաղաքների գյուղերի բնակիչները հիմնականում հետազոտվում են այն ժամանակ, երբ դանակը ոսկորին է հասնում։ Դրա հիմնական պատճառներից մեկն էլ մարզերում թվային սարքավորումների բացակայությունն է։ Հետազոտություն անցնող այցելուներից մեկը պատմեց, որ Գյումրիից 6 ամիսը մեկ գալիս է Երևան ստուգումների, ինչի շնորհիվ էլ հնարավոր է դարձել խուսափել հիվանդության զարգացումից։
Որ պետք է պաշտություններ ունենայի հետագայում, պետք է վիրահատվեի վստա, բայց վիրահատության կարիք չկա, այսօր ինձ ասացին, որ դեպի լավն է գնում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա մշակութային անդրադարձը, թատրոնի դերասան Սերգեյ Թովմասյանը նաև փայտից քանդակներ է պատրաստում, որոնք այսօր ներկայացրել է հանրության դատին։ Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը հատկապես վերջին տասնամյակում ոչ միայն երեխաների ամենասիրելի թատրոններից է, այլ նաև մեզ, մեծահասակներիս համար մշակույթի մի կամերային կենտրոն է, որտեղ ճեմասրահում նաև հրատարակչական մրցույթների արդյունքներ են ամփոփվում, գրողների մրցանակներ են ստանում, ցուցահանդեսներ բացվում և այլն։ Այսօր էլ ահա մի շատ հետաքրքիր ցուցահանդես բացվեց, որտեղ թատրոնի դերասաններից Սերգեյ Թոմասյանը ներկայացրել է իր ձեռքով փայտից պատրաստված շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ։ Վերջին տարիներին սկսել է իր մտահղացումները, կարելի ասել պոետական, ռոմանտիկ, բայց նաև հումորով լի մտահղացումները փայտով իրականացնել, բացի դերասանական աշխատանքից, ասում էր մեր զրույցի ընթացքում, երևի ուզում էի նաև մեկ այլ արտահայտչամիջոց գտնել, ու ինչպես տեսնում եք, գտել եմ, շեշտում էր Սերգեյ Թոմասյանը, և ասում, որ այստեղ ցուցադրված աշխատանքները հիմնականում ինքը նվիրել է իր հարազատներին, ընկերներին, բայց արտասահմանցիներն օրինակ մեծ հաճույքով գնում են այդ աշխատանքները։ Նախորդ երկու տարի առաջ Նարեկացի սրահում բացված ցուցահանդեսում, օրինակ, ներկայացված գրեթե բոլոր աշխատանքները գնեցին բրիտանացիները։ Նրա տիկինն էլ ճանաչված դերասանուհի ռեժիսոր Նարինե Գրիգորյանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ ամեն ինչ սկսվեց իրենց տան հին դռնից, որը փոխարինեցին նորով, բայց ամուսինը որոշեց հին դուռը դեն չնետել և նախ տիկնիկներ պատրաստել դրանցից, իսկ հետո արդեն ահա այս շատ հետաքրքիր ստեղծագործությունները, որոնց խորագրերը արդեն իսկ խոսում են, ասենք կարոտ կամ ինչ մենակ չթողնես և այլն։ Այսօր ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էին թատերական աշխարհի ծանոթ և հարազատ դեմքեր, որոնք եկել էին շնորհավորելու իրենց գործընկերներին, իսկ ցուցահանդեսը բացեց թատերագետ Արա Խզմալյանը։ Նա մինչ բացումը մեր զրույցի ընթացքում չէր թաքցնում հիացմունքն այս աշխատանքների նկատմամբ որպես արվեստի հրաշալի գործեր։ Արա Խզմալյանին հարցրեցի.
Դերասանը փոխել է մասնագիտությունը, դե սա մասնագիտության շարունակություն
է։ Ես կարծում եմ, որ դերասանը գերազանցել է իր մասնագիտությունը, որովհետև նյութի այսպիսի տիրապետում, այսպիսի նուրբ հումոր, հեգնանք և ամենակարևոր բանը, արվեստի կարևոր մի սկզբունք, նյութի հնարավորության բացահայտում։ Դուք տեսեք, ինչ զգուշ է միջամտել նյութին, ինչ քիչ միջամտություն կա առաջին հայացքից նյութին, բայց ինչպես են նյութի առանձին մասերը խոսում իրար հետ։ Ես ինձ սրտեր շնորհավորում եմ արտակարգ պլաստիկա, արտիստիզմ, երևակայություն, ներկություն, մեր շուրջը կան այսպիսի տաղանդավոր մարդիկ, մեզ մնում է բացահայտել և ուրախանալ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ լսենք Տիգրան Ավետիսյանին, նա թերթել է այսօրվա մամուլը։
168 ժամ արձագանքում է խորհրդարանական եռյակի նախաձեռնությունը։ Ոչ իշխանական խմբակցությունների ներկայացիչները, հիշեցնենք, 44 պատգամավորական ստորագրություններ են հավաքել և խորհրդարանի քարորիայի օրակարգ են մտցրել հայտարարության և որոշման նախագիծ։ Հայտարարությունը վերաբերում է Հայաստանում առաջացած կառավարման ճգնաժամին։ Հայտարարության հեղինակները կառավարման ճգնաժամը բացատրում են կոռուպցիայով և մենաշնորներով, աղքատության բարձր մակարդակով և արտագաղթով։ Ընտրական համակարգի նկատմամբ առկա անվստահությամբ և որպես դրա հետևանք իշխանության լեգիտիմության կորստով։ 168-ն այս առնչությամբ գրում է. Այն, որ իշխանությունների կառավարիչների գործունեությունն այդ ամբողջ ժամանակահատվածում չի բավարարել հասարակության սպասելիքները, ակնհայտ է, և այդ իմաստով իհարկե կարելի է ստեղծված իրավիճակը բնորոշել որպես կառավարման ճգնաժամ։ Բայց այդ ճգնաժամին գործնական դրսևորում հաղորդելու, կառավարման ճգնաժամը ավելի առարկայական դարձնելու համար ընդդիմության կողմից լավագույն քայլը կլինի այն, եթե եռյակի պատգամավորները միաժամանակ վայր դնեն իրենց պատգամավորական մանդատները, առաջացնելով սահմանադրական և խորհրդարանական ճգնաժամ։ Բայց խորհրդարանական ընդդիմության և այլ ընտրանքի պատգամավորները մշտապես մերժել են լուծման այս տարբերակը, համարելով, որ խորհրդարանում ունեցած թեկուս սահմանափակ ներկայությունը և ոչ մեծ թվով մանդատները պահպանելն ավելի կարևոր է, քան այդ մանդատներից հրաժարվելու դեպքում ակնկալվող հնարավոր արդյունքը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երեք ազգային ժողովում ոչ իշխանական ուժերի ներկայացիչները մեկը մյուսին հերթ չտալով անդրադարձել են Շանթ Հարությունյանի և նրա 12 ընկերների դատավճռին, այն համարելով անարդար, իսկ դատապարտվածներին հրճակելով քաղբան տարկյալներ։ Շանթի և նրա ընկերների նկատմամբ հոկտեմբերի 17-ին կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած վճիռը դժվար թե որևէ մեկի համար անսպասելի էր, թե ոչ դատավարության ընթացքը, թե մինչև դատավճռի կայացումը ԱՄՆ Կոլումբիայի համալսարանում Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունը որևէ մեկի մոտ չպետք է պատրանքներ ուղեկցություններ կամ սպասելիքներ թողնեին, որ Շանթին չեն դատապարտելու, կամ էլ պատժաչափը մեղմել լինելու։ Սակայն, չգիտես ինչու, դատավճռի կայացումից հետո անսպասելիորեն շանթասեր դարձած հայրենի ինդիմության ներկայացիչները անցած գրեթե մեկ տարվա ընթացքում այդպես էլ որևէ գործունքայլ չձեռնարկեցին ի պաշտպանություն Շանթի։ Մարտի 1-ի թեման Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներում առանցքային է։ Անկախ այն բանից հիշատակում են այդ զարգացումներում ներգրաված քաղաքական ուժերն այդ թեմայի մասին, թե ոչ, գրում է Ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Տեղի ունեցել մարդասպանություն Երևանի կենտրոնում և տեղի ունեցել իշխանական լծակների գործադրմամբ, այսինքն մարդասպանության պատասխանատուն իշխանությունն է։ Ոչ մեկ առանձին դեմք կամ տասը դեմք, այլ իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը ամբողջությամբ։ Եվ այդ պատասխանատվությունը մշտապես առկա է լինելու քաղաքական իշխանություն կազմած բոլոր ուժերի մոտ, անկախ նրանից, թե հետո նրանք ինչ են արել և ուր են գնացել, որ ճամբարում են հայտնվել, գրում է Ժամանակ թերթը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, հիշեցնեմ, որ վարկյաններ անց 3w.azatutyun.am կայքում կարող եք դիտել Ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Ցտեսություն։